Numele Lui să fie lăudat.
Amin.
Numele Lui să guverneze peste viața și peste destinele noastre. Frați creștini, vă invit să deschideți Bibliile în Cartea Evrei. Este pagina 1174 în traducerea Cornilescu. Loc din care vom citi primele 4 versete ale capitolului 1. Evrei, capitolul 1, versetele de la 1 la 4. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile prin cuvântul puterii Lui, a făcut curățarea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mai minunat decât al lor. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul Domnului, cu respect, vă invit să vă reocupați locurile. Este o bucurie pentru Biserica Betania să organizeze acest eveniment creștin, un eveniment în care s-au cântat colinde, un eveniment în care se predică Evanghelia lui Dumnezeu, care ne învață despre cine este Iisus Hristos, de ce a venit jos pe pământ și de ce fenomenul acesta are legătură cu noi și mai ales cu eternitatea noastră. Am ascultat împreună un scurt mesaj în limba engleză și o să vă cer îngăduința să spun un mesaj în limba română, pe care l-am intitulat Mesia s-a întrupat la împlinirea vremii. Scopul acestei predici este să facă evident faptul că întruparea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, eveniment care a avut loc cu aproximativ 2000 de ani în urmă, a fost profețit într-o istorie de 4000 de ani, în mod repetat, precizând detalii concrete în legătură cu întruparea, întruparea ce avea să aibă loc cândva în viitor, din punctul nostru de vedere, în trecut. Întruparea lui Iisus Hristos ca Mesia în lumea noastră este unică și prin faptul că a fost anunțată pentru prima oară cu 4000 de ani în urmă, încă de pe vremea lui Adam, 6000 în urmă din punctul nostru de vedere, și pregătirile au început cu 2000 de ani în urmă, încă de pe vremea lui Avram, 4000 de ani de la noi. Biblia ne spune că Mesia, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat prin Fecioara Maria într-un grajd din Betleemul din Iudeea la împlinirea vremii. A fost o vreme stabilită în care El s-a întrupat. Nu există nicio altă ființă din istoria oamenilor care s-au născut în praful acestei planete despre care, cu detalii, să se spună lucruri înainte ca să se nască. Sigur, s-a spus câteva lucruri despre Samson, un personaj celebru din Vechiul Testament, câteva lucruri despre Ioan Botezătorul, un alt personaj celebru din Noul Testament, dar ei nu pot intra deloc în comparație cu Fiul lui Dumnezeu, despre care s-a profețit mult, complex, profund. De asemenea, Biblia prezintă foarte multe detalii despre întruparea sa ca Mesia, precizând timp, loc, împrejurări, scop și mai ales detalii în legătură cu persoana sa. Evenimentul venirii lui Mesia în lumea noastră este încărcat de istorie și, în egală măsură, de miracol. Este încărcat de istorie pentru că Iisus Hristos este de departe cea mai influentă persoană din istorie. Este încărcat de istorie pentru că Biblia este de departe cea mai influentă carte din istorie. Și este încărcat de istorie pentru că creștinismul, de departe, este cea mai mare, cea mai puternică, cea mai influentă religie dintre toate religiile lumii. Așa cum precizam, nu doar istorie, ci și miracol. Foarte mult miracol este în legătură cu Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Venirea Lui, trăirea Lui, moartea Lui, învierea Lui, înălțarea Lui la cer, toate abundă de miracol, pentru că El este Dumnezeu. Pentru că El are o altă dimensiune care este eternă și pe care noi nu o putem înțelege. Ce ar putea să înțeleagă o gâză mică despre noi oamenii, o existență atât de complexă pe lângă o mică gâză? Și comparația nu este suficientă. Este încărcat de miracol, pentru că poporul evreu în care trebuia să se întrupeze Iisus Hristos ca Mesia a fost ocrotit de-a lungul istoriei lui de 2000 de ani între apariție și venirea lui Iisus Hristos în lume, în ciuda potențialelor exterminări la care fusese expus în istoria sa de aproximativ 2000 de ani, așa cum precizam. Perioada cuprinsă între viața patriarhului Avram și întruparea, venirea în trup a lui Iisus Hristos. De asemenea, în mod miraculos, pentru că Dumnezeu anunță venirea unui mântuitor cu 4000 de ani înainte să se întâmple lucrul acesta. Cineva a știut cu 4000 de ani înainte că Iisus Hristos va veni. Unde, când, cum, pentru ce și toate celelalte detalii. Vă întreb, stimați prieteni, ați mai auzit vreodată așa ceva? Pe oamenii care nu cred în Dumnezeu, cum răspund la acest fenomen? Mai mult de atât, în mod miraculos, din când în când, Dumnezeu a repetat mesajul venirii în lumea lui Mesia prin profeți, reanunțând mereu și mereu că El va veni. Deși unii și-au dorit să vină mai devreme, alții mai târziu, alții nu și-au dorit să vină deloc. În mod miraculos, din când în când, lucrul acesta însă s-a întâmplat, pentru că Dumnezeu este suveran și nimeni nu-L poate opri. Noi suntem opriți de boală, suntem opriți de moarte, suntem opriți de oameni, suntem opriți de forțe de ordine, pe El însă nu-L poate opri nimeni. El este unic, El este etern, El este infinit, El este atotputernic, El este atotștiutor, El are toată autoritatea în cer și pe pământ. El ne-a creat pe noi pe toți. Viața noastră este în mâna Lui. El spune da de aproximativ 60-70 de ori pe minut ca inima noastră să continuă să bată. Într-o zi va spune și nu. Atunci istoria noastră va înțepeni, se va bloca pentru întotdeauna. Mai mult de atât, în mod miraculos, un înger a venit la Maria și i-a prezentat planul pe care Dumnezeu îl are în legătură cu ea. Fata aceasta a fost foarte surprinsă. Îngerul i-a spus un lucru care nu era posibil. Mergeți la o domnișoară pe care dumneavoastră o aveți acasă, o fată de 16-17 ani, și spuneți: tu o să rămâi însărcinată și o să naști un copil. Și fata asta o să se uite ciudat și nu o să înțeleagă nimic, pentru că la vârsta aceea ei știa cum se fac copiii. Un copil nu se face așa, spunându-i unei domnișoare că o să aibă un copil. Lucrul acesta este imposibil, este incredibil, este inexplicabil. S-a întâmplat o singură dată ca să ne atragă atenția. Dacă în vorbirea mea, care va deveni din ce în ce mai monotonă, aș face o dată așa, dumneavoastră toți ați stresări, pentru că se întâmplă ceva neobișnuit, care rupe ritmul monotoniei. Când s-a născut Hristos, a făcut ceva atât de special, încât toată lumea și-a ridicat privirea să vadă dacă cu adevărat este posibil un astfel de lucru. Mai mult de atât, este miraculos pentru că un înger merge la Iosif, logodnicul ei, care probabil era plin de gelozie și de suferință, și îi spune că logodnica lui nu i-a fost infidelă, ci este doar un plan al lui Dumnezeu. Bărbatul acesta se liniștește, ei continuă să rămână logodnici până după nașterea lui Hristos și apoi au fii și fiice, după cum spune Evanghelia, ca tată și mamă, ca soț și soție. Apoi, în mod miraculos, Fiul lui Dumnezeu intră într-un trup uman pentru aproximativ 34 de ani, deși continuă în egală măsură să fie Dumnezeu. alături de învățătura despre Trinitate, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cele două naturi ale lui Hristos, în aceeași persoană și în același timp, 100% din fiecare, este absolut un adevăr inexplicabil și imposibil de înțeles. Cum poate să fie în egală măsură Dumnezeu 100% și om 100%? Cum poate să fie un Dumnezeu în trei persoane și în același timp fiecare persoană să fie de sine stătătoare? Când încercăm să explicăm lucrurile din cer, avem probleme pentru că nu avem cuvinte în vocabular pentru așa ceva și chiar dacă am avea, nu am avea capacitatea să cuprindem cerul. 10 îl poate cuprinde pe 1, dar 1 nu îl poate cuprinde pe 10. Alături de învățătura despre Trinitate și dualitatea naturii lui Hristos, este un lucru absolut inexplicabil. Noi avem dreptul să credem asta sau să nu credem asta. În mod miraculos, Maria îl naște pe Mesia, deși era fecioară. În mod miraculos, o stea deosebită prin strălucirea ei se deplasează pe cer până deasupra grajdului unde s-a întrupat Hristos în Betleemul din Iudeea, fiind un semn pentru astrologii din Orientul Îndepărtat, care remarcă steaua, probabil știau despre ea din scripturi. În mod miraculos, un înger le spune ciobanilor care erau lângă satul Betleem despre ce s-a întâmplat în oraș, într-un grajd. Și aceștia merg să-l vadă pe pruncul de curând născut. Apoi, un grup de îngeri cântă prima colindă a întrupării lui Mesia în lumea noastră. În mod miraculos, un înger vorbește Mariei și lui Iosif să se ascundă în Egipt, pentru sau datorită sau din cauza urmărilor pe care decretul dat de Irod l-ar fi avut asupra copilului. Irod a decretat ca toți copiii, toți băieții de la 2 ani în jos să fie uciși în speranța că îl va ucide pe o potențialul împărat care urma să ia tronul. Sunt foarte multe miracole în legătură cu întruparea lui Iisus Hristos. Știința nu are absolut nicio explicație. Oamenii se împart între a crede lucrurile astea, între a și le asuma sau între a nu le crede și a le păstra doar la nivel de tradiție cu care se întâlnesc o dată pe an, fără ca să le afecteze viața, convingerile, prioritățile, sistemul de valori. Ei rămân aceiași oameni ca și cum Dumnezeu nu ar exista, dar undeva în minte este un mic loc unde există și tradiția asta. Dar o tradiție care este separată totalmente de stilul de viață și de valorile pe care un om le are. Stimați prieteni, venirea lui Mesia în lumea noastră este încărcată de istorie și în egală măsură de miracol. Și lucrul acesta este o evidență. Înainte de împlinirea vremii, el trebuia să se întrupeze prin Maria și am citit în Scriptură, după ce a vorbit de mult părinților noștri prin profeți, în multe feluri, prin multe metode, la sfârșitul acestor zile, la împlinirea vremii, el ne-a vorbit prin Fiul. Priviți, vă rog, raportul biblic. El este o oglindire a slavei lui Dumnezeu, adică imaginea lui Dumnezeu. Oamenii spun, vrem să-L vedem pe Dumnezeu. Cum este Dumnezeu? Uitați ce ne spune Dumnezeu într-una dintre cele 66 de cărți. Hristosul care s-a întrupat este imaginea lui Dumnezeu. E Dumnezeu în oglindă. Este întipărirea ființei lui Dumnezeu ca o ștampilă. Cum e o ștampilă? Așa cum arată după ce o pui pe bucată de hârtie, care face toate lucrurile prin cuvântul puterii Lui. Vă puteți imagina ce putere are cuvântul lui Dumnezeu încât a spus să fie lumină, să fie întuneric, să fie apă, să fie pământ, să fie, să fie, să fie. Și ele au apărut în existență. Este credibil creaționismul? Vi se pare mai credibil că undeva din nimic a apărut o scânteie, scânteia s-a dezvoltat, a trecut prin toate fazele evolutive, a ajuns o maimuțică și apoi un om? Vi se pare mai credibil așa? Acestea sunt cele mai discutate astăzi. Evoluționismul lui Darwin și creaționismul lui Dumnezeu. Este bine să ne gândim la lucrurile acestea pentru că ele nu ne determină doar viața umană, ci și pe cea veșnică. Evoluționismul spune că suntem niște animale evoluate și când ne-am pus mâinile pe piept, s-a terminat cu totul, ca și cu o capră, ca și cu un țânțar, s-a terminat. Biblia ne spune că noi continuăm să existăm după ce murim, pentru că atunci când murim, doar ambalajul acesta care este format din țărâna modelată de Dumnezeu dispare, însă sufletul de viață din noi, acesta este veșnic. Apropo, omul este singura ființă pe care Dumnezeu nu a mai făcut-o prin cuvânt, ci cu mâna, dându-i valoare, dându-i chipul și asemănarea sa moral și spirituală. Oamenii se plâng că nu sunt iubiți. De ce fug de iubirea lui Dumnezeu? Oamenii se plâng că sunt singuri. De ce fug de prietenia lui Dumnezeu? Oamenii se plâng că sunt în depresie. De ce fug de vindecarea lui Dumnezeu? Oamenii se plâng că n-au somn și că se simt vinovați. De ce fug de iertarea lui Dumnezeu? Biblia ne spune că Dumnezeu ne-a vorbit în multe chipuri și în multe rânduri. Vechiul Testament abundă de profeții despre venirea lui Iisus și detalii în legătură cu aceasta. Prima oară s-a întâmplat lucrul acesta cu 4.000 de ani în urmă, când Dumnezeu a proclamat venirea lui Mesia și restaurarea omului păcătos. Geneza 3:15. Apoi Iacov, nepotul lui Avram, unul dintre patriarhi, vorbește despre conducerea veșnică a lui Iisus Hristos. Lucrul acesta este scris în Geneza, capitolul 49. Apoi Moise vorbește despre revelația autentică, spune: Dumnezeul tău va ridica din mijlocul tău un proroc ca mine, de el să ascultați, spunea Moise, și se referea la Hristos. Balaam, de asemenea, vorbește despre semnul astrologic, care nu va fi de folos decât pentru astrologii din Orientul Îndepărtat. La evrei Dumnezeu nu le-a mai dat niciun semn, pentru că au avut tot Vechiul Testament, semne după semne, verbalizate în mod concret și inteligibil. Dar la astrologii păgâni din Orientul Îndepărtat, și lor le-a dat Dumnezeu un semn. Și la ciobanii, să nu spun analfabet, că sună umilitor, dar neinformați, și lor le-a dat Dumnezeu un semn, pentru că ar fi stat pe câmpia aceea fără să știe ce s-a întâmplat. Dar când pe evreii învățători de la Ierusalim, magii i-au întrebat și împăratul i-a întrebat: este adevărat așa și așa? Ei au spus da. Trebuia să se nască Mesia în Betleemul din Iudeea. Lucru care deja se întâmplase de câteva luni, probabil. Observați că informarea nu rezolvă întotdeauna problema. Pentru că noi nu facem tot ce știm. Oamenii de știință spun că maxim 18% din cât știm, practicăm. Restul este, adică se transformă în regrete. Nu vreau să insist prea mult vorbind despre profețiile din Vechiul Testament. Vreau numai să spun că Zaharia spune despre semnul trădării, despre sărutul lui Iuda, despre arginți. Vorbește și despre câți bani va primi trădătorul, 30 de arginți. Stimați prieteni, nu vi se pare lucrul acesta incredibil? O femeie care este aici însărcinată sau care va fi, va putea cineva să-i spună cu câțiva ani înainte detalii despre viitorul copilului care este acum în pântecele ei? Poate muritorul să aibă asemenea capacități? Nici de cum. Stimați prieteni, Biblia asta nu vorbește despre religie, vorbește despre ființa care ne-a creat, care a avut milă de noi și în momentele grele ne-a încurajat, ne-a vindecat, ne-a iertat și astăzi se adresează nouă prin oameni. Mai devreme prin cântece religioase, acum prin mesajul la ceea ce se numește predică sau discurs religios, în speranța că în statutul nostru de oameni însingurați, fără tată, îl vom identifica pe el ca pe Tatăl nostru, ca pe Mântuitorul de care avem nevoie să ne ierte păcatele, să ne guverneze viața prin harul său și să ne ofere eternitatea. Ne este frică de moarte, nu? Eu sunt singurul căruia este frică de moarte? Oamenilor în general le este frică de moarte. De ce ne este frică de moarte? Pentru că se termină jocul. Hristos ne promite viață veșnică. De ce nu e o soluție asta pentru noi? Nu credem în soluția aceasta? Știți care este prețul necredinței? Faptul că pierdem oportunitatea și moștenirea aceasta. Stimați prieteni, Hristos nu a venit să mai punem o sărbătoare în calendar. El a venit să ne aducă ceea ce nu aveam. Dacă cea mai mare nevoie a noastră ar fi fost sănătatea, ar fi venit cu un halat alb și ne-ar fi vindecat pe toți. Dar la cel mult 80 de ani, oricum am fi murit. Dacă cea mai mare problemă a noastră ar fi fost banii, ar fi venit încărcat de fișicuri, un termen românesc mai pretențios, cu mulți bani, și ar fi rezolvat problema noastră. Dar sunt aici sau în altă parte mulți oameni bogați care sunt de-a dreptul nefericiți și singuri. Cea mai mare nevoie a noastră este mântuirea, iertarea păcatelor, grația lui Dumnezeu, prietenia lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că asta înseamnă totul și de lucrul acesta probabil unul dintre noi ducem lipsă. Acesta este motivul pentru care El ne caută. Pe mine m-a găsit într-o zi cu 35 de ani în urmă. Anii au trecut, însă ceea ce mi s-a întâmplat atunci a rămas. Pe dumneata te găsește acum și aici, poate pe alții, peste un an, dacă va mai fi un an. Apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să vă spun că la un moment dat Mica, un profet cu numele acesta, vorbește despre accesibilitatea lui Mesia. Și el spune, măcar că Betleeme, tu ești prea mic, totuși din tine se va, în tine se va întrupa Mesia. Vi se pare ciudat că el intră în Ierusalim și moda vremii spunea că împărații își alegeau un cal alb mare. Știți pe ce a intrat Hristos în Ierusalim? Pe un măgar. Știți în ce oraș s-a întrupat? Într-un sat, cel mai mic din Israel, numit Betleemul din zona Iudeea, de lângă Ierusalim. De ce Hristos a fost așa de modest? De simplu. Pentru ca oameni simpli ca mine să nu fie opriți când merg la El. Într-o grămadă de locuri eu astăzi nu am acces. Pentru că sunt doar un om obișnuit. Nu mă pot duce într-o grămadă de locuri că poliția mă oprește, dar pot merge la Cel care a creat universul, la Cel care îmi poate vindeca boala, la Cel care îmi poate ierta păcatele și nimeni nu mă oprește. Pentru că Biblia spune, intră în odăița ta, închide-ți ușa și roagă-te Tatălui tău care este în ceruri și Tatăl tău care este în ceruri te va asculta. Atâta grație împrăștiată muritorilor nemeritoși? Da. De ce? Pentru că Dumnezeu este diferit de noi. Nu-L putem înțelege că nu suntem ca El. Dar avem nevoie de El. Am fost creați să trăim în priză cu El. Și acum când suntem deconectați, suntem fără curent, uneori fără speranță, uneori fără sănătate, uneori fără un milion de fără și la sfârșit, fără viață. În seara aceasta, stimații mei, vă vorbesc ca unor muritori asemenea mie, care ne-am îmbrăcat frumos. Însă nu întotdeauna dincoace de hainele acestea frumoase e ceva frumos. Dincoace de sărbătoarea creată între noi, s-ar putea să nu fie aceeași sărbătoare în interiorul nostru. Avem atâtea nevoi, boli, dureri și frici. Și nu ni le spunem unii altora ca să ne protejăm imaginea de oameni realizați. Nici nu trebuie să facem asta acum aici, că nu ne-ar folosi la nimic. Însă vreau să vă spun că El știe ce este în sufletul nostru, pentru că El este Dumnezeu. El vrea ca să se apropie de noi sub condiția, nu ca să-i permitem, că noi nu putem să-i permitem sau nu Lui, ci sub condiția ca să ne apropiem de El, crezând în El și recunoscându-ne condiția de oameni care am greșit mult în viața noastră. În urma acestor profeții, ultima care are loc în Noul Testament este cea pe care Ioan Botezătorul o spune când la Iordan, înconjurat de oameni, vine Iisus să fie botezat. Ioan îndreaptă degetul spre el și în fața mulțimii copleșite și uimite spune, iată mielul lui Dumnezeu. N-a spus, iată-l pe Mesia, iată-l pe Mântuitorul, ce a spus, iată mielul lui Dumnezeu. Stimați prieteni, Ioan a fost un evreu și se adresa unor evrei. Ioan a vorbit într-un context cultural care pentru noi nu face niciun sens. Pentru că noi nu avem o cultură evreiască. Noi nu am trăit atunci, noi nu am adus jertfe, noi n-am trăit într-un sistem ceremonial unde se merge cu un miel în brațe la templu, preotul ucide mielul și în baza mielului ucis se transferă asupra mielului vinovăția mea. Avortul, crima, violul, păcatul și toate destrăbălările lumii. Și scap ucigând un miel în fața lui Dumnezeu, sunt cu fața curată. Noi nu avem această cultură, dar evreii au avut-o. Evreii au avut-o. De ce un miel? Cu 2000 de ani înainte de Hristos, un miel care era cu coarnele încurcate într-un tufiș a fost sacrificat pentru ca Isaac, fiul lui Avram, să fie scăpat. Mielul a murit acolo, dar Isaac s-a întors acasă. Un miel pentru un om. Un miel mort pentru un om viu. Apoi, cu 1500 de ani înainte de Hristos, la primul Paște evreiesc instituit în Egipt, mielul pascal a fost animalul jertfit pentru protecția evreilor. Mielul a murit acolo pe pământ străin. Copiii evreilor au supraviețuit și au plecat înspre țara promisă. Miei morți și oameni vii. De ce? Pentru că cineva a fost sacrificat în locul altcuiva. Aceasta a devenit cultură în Israel. Pentru că se făcea tot timpul. Era un lucru normal între ei. Mai mult de atât, în sistemul ceremonial evreiesc vechi de 1500 de ani, în cartea Revitic, spre exemplu, Biblia reglementează jertfele mieilor pentru ispășirea păcatelor. Oamenii veneau la templu cum anticipau, cu un miel. Mielul era ucis și păcatul omului trecea asupra mielului și omul se întorcea acasă. Destrăbălarea lui iertată, păcatul lui iertat, iar nevinovatul miel rămânea mort acolo. De ce Dumnezeu a făcut asta? Pentru ca să învețe pe evrei că atunci când Hristos va veni, El va veni ca mielul care nevinovat fiind, va lua păcatele celor vinovați asupra Lui în baza unui transfer care are la bază un contract. Contractul acesta este dragostea lui Dumnezeu care oferă mielul. Iar noi trebuie să credem în Dumnezeu și în mielul Său, care este Iisus Hristos. Aceasta este prima condiție. Crezi că Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu? Dacă da, te califici. Dacă nu, nu poți să faci ce nu crezi. Crezi că zbori? Nu. Nici nu o să încerci. Crezi că zbori? Da. O să încerci. Crezi în Iisus? O să-L vrei. Nu crezi în El? Mai mă rap 5 minute că închei. Și pleci acasă. Credința este importantă. Credința înseamnă că lucrul ăla e în mintea mea, e în sufletul meu. Eu trăiesc ca și cum îl văd. Nu l-am văzut niciodată pe Ștefan cel Mare, dar să știți că sunt de acord că a trăit, a existat. Și lista poate continua, dar nu asta vreau să spun. Dacă presupunem că o generație înseamnă 25 de ani, în 1500 de ani au existat 6000 de generații. În timpul acesta a devenit cultură, miliarde de miei uciși, iar miliarde de oameni întorși acasă cu siguranța că sunt iertați în baza unui nevinovat asupra căruia a căzut o sândă. Când a venit Iisus și Ioan a spus, iată mielul, toți evreii au înțeles pentru că în cultura lor era limpede. Mielul este cel nevinovat care își asumă vinovăția unui om. Mielul nu și-a asumat nimic, era un animal. Era obligat să fie ucis, dar Iisus a fost un om. Când s-a dus înspre cruce, a spus, Tată, dacă este cu putință să nu beau paharul, îndepărtează-l de la mine. Dar dacă nu se poate, o să-l beau, facă-se voia ta. Și s-a dus. El a acceptat să moară pentru că a venit special pentru lucrul acesta. Știați că El a venit pe pământ ca să moară pentru noi? Înseamnă ceva pentru dumneata gestul Fiului lui Dumnezeu care a venit să-și dea viața pentru ca să ne ia moartea și pedeapsa și noi să purtăm o viață care nu e a noastră, o onoare pe care o pierdusem, dar am redobândit-o crezând în Iisus și prin credință Dumnezeu ne-a dat-o să fie a noastră. Eu nu m-am născut într-o familie de credincioși. Mulți de aici au avut onoarea aceasta. La 21 de ani, când am fost confruntat cu mesajul acesta, a trebuit să recunosc, deși mi-a încurcat planurile după mintea mea de om, a trebuit să recunosc că vreau să fiu iertat de păcatele mele, vreau să am viață, Vreau ca Dumnezeu, cu care sunt în dușmănie datorită stilului meu de viață, să-mi devină prieten și să fie tatăl meu. De ce mielul? Pentru că mielul este sacrificat, este pedepsit în locul meu și în locul dumitale. Stimați prieteni, Dumnezeu controlează istoria și a îngăduit ca Iisus să se nască la momentul potrivit. Nu doar atât, acest miel a venit la noi ca să ne ierte păcatele, să ne vindece bolile și să ne aducă binecuvântare peste suflet și peste casă. Istoria vorbește despre El. Venirea Lui la noi este plină de profeție. El este mielul care a venit la noi. Lui Dumnezeu îi pasă de noi. A venit la cei la care nu vine nimeni, la cei nedreptățiți, disprețuiți, nemeritoși, uitați, părăsiți, dezamăgiți. El este mielul. El este un miel pentru tine și pentru mine. Este timpul să pleci acasă fără păcatele cu care ai venit. Să-ți rămână aici, pentru că mielul deja a suferit pentru păcatele acestea și poți pleca acasă liber, indiferent câte și de care. În seara aceasta le poți lăsa aici, peste mielul care deja e mort de 2000 de ani, în contul păcatelor pe care le-ai făcut, pentru ca să-ți fie iertate. E ca și cum de mult te așteaptă o vacanță în Hawaii sau în altă parte și n-ai știut că deja ai o vacanță pregătită când vrei să o ceri, ia dumitale. N-ai vrea să o ceri în seara asta? Mielul a venit la noi. A venit pentru noi. Aș vrea să cântăm mai întâi o cântare frumoasă împreună cu corul de tineri și apoi o să ne apropiem de încheiere, o să facem rugăciunea și o să ne despărțim. Dar aș vrea să cântăm împreună despre noaptea aceea sfântă, când dragostea lui Dumnezeu a ajuns în lumea noastră atât de rece, atât de plină de răutate, unde oamenii se ucid, unde oamenii se fură, unde oamenii se înjunghie, unde oamenii plâng și nu-i aude nimeni. Dar dragostea lui Dumnezeu a venit ca să șteargă lacrimile, să ierte păcatele, să vindece bolile și să ne acompanieze călătoria care uneori este așa de grea. Vă cer în seara aceasta, stimați prieteni, să vă gândiți o clipă, nu la casă, nu la mașină, nu la rochie, nu la viitor, nu la bancă, ci să vă gândiți la sufletul acesta, singurul care va supraviețui din cenușa acestui univers. Haideți să ne ridicăm, haideți să cântăm și apoi o să vă chem să facem o rugăciune împreună.
Haideți să vrem cu corul și corul de tineret să cântăm cântarea care au cântat-o mai devreme, o noapte sfântă binecuvântată.